Eta bai, astero, elkartzen gara ne sindikatuko eledunarekin, eta hortarako Felipe Etxetxikia prest-presta duke agule, ala iduri du. Egunon, Felipe?
Egunon, Josetxo, eta egunon, guztioi.
Hola, xe, bueno, haitzineko egunotan ere, zerbait busti izaren dirinan, ez? Egunotan ere bai.
Bai, egia esan, hemen ere, majo bota du, eta eskertu ere, egingo du batek baino gehiago, ez, bueno, oso euri ona bota du, eta, bueno, beharrare bat zegoen egia esan, baina, bueno, askotan zakarkeria botatzen du, baina oraingoan poliki-poliki eta gozo-gozo.
Hola, xeba, eta negua hurbildu ala gainera, gero eta bihar bada, berogailu gehiago ere piztiko da, gero eta argindar gehiago, gero eta erregai edo gas gehiago eta arteko ere erreko da, konsumitiko da, eta badakigu, kandeneko guztian zenbat jenden eta alor hori, eta gauza da, nekazaritzan ere hori nabari dela, eta horrere, horren beharrare badarako, segunerokoa delakoz, eta batzuk ere, nahiko larri, zibiliko baitire horrekin, alako laguntza bat ere omen da, horri nolapaiteko laguntza ekarri nahian.
Bai, horre aurreko ez da izegunetan atera zen, aurreko astelenean edo ez dakite, astezkenan nahi izan zen, bueno, kontua atera dutela 20 milioi euroko laguntza bat, Nafar gobernuko laguntza bat da, eta baizuk esan bezala, ba, horre, bueno, zenbat ustiategik argindarraren erabilera, bueno, haiko, bueno, haundia egiten dute, ez? Batez ere hotza eta erabili behartenak, hogazategi batek, edo tankeak eta aztutzeko, esne aztutzeko, eta holako beste batzuk ez, beste batzuk igual larrean eta zinda daukanak, urte osoan agir ez du erabiltzen ikulua, baina, bueno, beste batzuk bai, ordun laguntza hau ez dago bakarrik lehenengo sektoreari zuzendua, bueno, eusin enpresak eskatzen aldu, eta pixka bat aipatzekoa da, abenduaren behatzia baino lehena eskatu behar dela. Horre eskatzen dute gainea modu elektronikoan egiteko eskaera, ordun askotan, bueno, mundu guztiak ez du aukera hori edo ez da moldatzen horrekin, ordun hemendik ere, bueno, bota dugu mezua gure afiliatuen artean, norbaiteke laguntza hori eskatzeko aukera ikusten badu, ba, bueno, guk ere lagunduko geniokela. Ordun laguntza horrek zera dio, ez? Aurtengo fakturazioan otsaila eta iraila bitarteko fakturazio hortan iazkoakin konparatuz 2000 euroko igoera edo handiagoa baldin badu, laguntza eskatu dezake. Justo, bueno, deitu zigun araiztar batek esan ez, bueno, egin dituela kontuak eta 1900, ja, azalduen aukerarik, ba ez, askotan nola izaten dira, ez, jartzen dute zenbaki bat, eta horretara iritsiten ez bada, ez da justua den ez den, baina, bueno, horrela jarri dute. Orduan, pixka bat, batez ere, pentsatzen ari naiz, esne behiak eta dituztenak, edo gazta egiten dutenak, edo, bueno, beste dozeinik ere bai, ez, batez ere hotza erabiltzen duenak seguraski izan dezakela gastuaren igoera izan dezakela 2000 eurotik orakoa. Ordun, bueno, deitu dezala eta lagundu ere ingo nioke hau presentatzen.
Hor, Felipe, 2000 euro gorakoa beti epe horretan, ez, otsaila eta irela artean.
Bai, begiratzen dute fakturazioa, ez konsumoa. Seguraski otsailaren hasieran edo aurreko hilabeteko konsumoa zehazten duen faktura etorriko da eta irailean berriz bueno, abuztukoa seguraski. Orduan ez da ze epetan egin den konsumoa, izik eta noiz fakturatu den. Horre lagun bat ari da txikat hau kudeatzen edo hau bueno, irakurritu baseak edo oinarriak, laguntzaren oinarriak eta hori da, ez? Askotan irakurtzen duzu azkar eta pentsatzen duzu konsumoa hilabete horietan, baina ez fakturazio hilabete horietan. Ez da aldaketa handia, bueno, azkenean behar zibileteko epea da.
Bueno, tarran bezala, hau Nafar gobernuak atera du, baina ez zola bereziki nekazaritzari munduari zuzendu, baizik eta enpresari orokorrean, hola paiteren.
Bai, hola da, enpresa guztiek izan aldute aukera, Nafarroretako katua balima daude, eta lehenengo sektorekoak ere bai. 20 milioi euro dira eta hori zehazten du, ez? Printzipioz 2500 euroko igoera balin bada, dena ordainduko lukete, baina seguraski pentsatzen ari naiz gastua handiagoa izango dela, orduan horre esaten dute bataz besteko bat egingo dutela, edo edo zait nola esaten duten hitz hori prorrateatuko dutela eta horren arabera ingo dutela.
Bueno, hor utziko dugu horrena batetik eta beste konturen batera badugun aski hau PAC edo Europatik zuzentzen den ekazaritza politika bateratuari lotute horko laguntzei anxuxen ere eta bueno, zait bazka koeficienteari dagokiona do zait nola berraten aldugu, nola bai. Aipatzen aldugu termino.
Bai, hor bada herramienta bat SIGPACa esaten diote, hori hartzen dute oinarri bueno, laguntzak eta eskatzeko orduan, ez? Partzelak deklaratzeko orduan. Orduan horrek nolabait esateko katastrotik jaten du, partzela horiek katastrotik hartzen dira, baina SIGPAC honek katastroko partzela barruan egiten ditu, bueno, rezintoak esaten diote. Beste partzela txiki batzuk bezala, eta hor zer dagoen horren arabera, bueno, informazio bat sortzen da. Eta informazio hori, askotan larreak eta direnean, CAP edo esaten dieguna, ez? Koeficiente de admisibilidad de pastos da erderaz, horrek ze esan nahi duen, ba, bueno, larre garbi bat balin bada, belar soro bat balin bada, koeficiente hori eun izango da. Ze, bueno, horrek hektarea batek, hektarea benetako hektarea batek, laguntza eskaera egiteko orduan ere hektarea bat ematen du. CAP hori indeko berroi eta mar balin bada berriz, ba, herria ematen du. Olako, bueno, ja, sektorean dagoenak, gutxura bera, badaki hori. Eta askotan parzelak eta ez direnean deklaratzen urtetan CAP hori zeroan jartzen dut, nahiz eta belar soro garbia izan. Eta hori guztia buelta emateko ba, informe bat eskatzen dute normalean. Informe bat, aurten egin ditugu 50 bat inguru informe. Eta askotan ez da bakarrik erabiltzen ez dela, nahiz eta erabili, ba, bueno, arbolaria dagoelako, edo otea daukalako, edo zekin xamarra dagoelako, eta horren inguruan lan bat egiten bada, garbiketa bat egiten bada, orduan ere informe bat aurkeztu behar da, eta bueno, informe horrek esaten du, bueno, ze bildu behar duen gutxienez, ba, biltzen da zenbateko malda den, harririk baduen, zenbateko arbolaria dagoen, ze espezie dagoen hor, eta pixkat demostratu behar da, erabilera bat badagoela. Hor zea zindaki biltzen den, ura inguruan baden, olako informe txeku xarma bat egin ezkeo, ba, bueno, egia esan aurten gehienak onartu dizkigute. Holako askotan partikularrak dira, informe hori eskatzen digutenak, edo parzela jakin batzuk, eta azalera hundikoak ere ez dira. Baina batzuetan, bueno, herri bat ere etorri zen zaigu, kontzeju bat, pixka bat bere larre guztiak errepasatzeko, eta hor benetan zer dagoen ikusteko, eta ja, ze aukera dagoen hortik baktareak gehiago ateratzeko. Azkenean bere abeltzainei edo pixka bat PAC eskara hortan laguntzeko edo hektareak gehiago pilatzeko. Orduan, justo atera dut gaur hau, bueno, ikusi dut SIGPAC hau berritu dutela, iazko reklamazioak eta eguneratu dituztela, eta bueno, egia esan, ba, kaso desente egin digute, beti ez da guk eskatutako guztia ez dute onartzen, ba, agian eskatu dugu parzela jakin batean 85 eta haiek 75 baten dute, edo, baina bueno, nahiko txukun egin dutela lana uste dut, eta aukera hori badagoela zabaldu nahi genuen, ez? Hemen norbaiteke uste badu bere larreak, edo bere belar soroak, edo, bueno, koefiziente gehiago beharko luketela, ba, bueno, lan hori egiten dugula, eta askotan, ba, onartzen dutela.
Beraz, hoi, nolapait beharriz ez egin beharko litzateke, nolapait lan hori?
Bai, bueno, berriz baino, behin egitea nahikoa da. Behin egitea, esan nahi zut, azkenean SIGPAC hori zerbait bizia da. Nekazari batek ikusten badu, edo udaletxe batek ikusten badu, bueno, bere larreak, zait, ba, 500 hektarea balin baditu, eta koeficiente hori aplikatuz, 50 hektarea besterik ez baditu lortzen, bueno, nekazariek hor deklaratu alizateko, eta haien ustez horrek gehiago merezi badu, ba, estudio hori egin behar da, presentatu behar da, eta kaso egiten dute askotan. Orduan, zerbait bizia da, SIGPAC hori hor dagoen informazioa zerbait bizia da, eta nolabait demostratu behar da, ba, batez ere badela horrera bilera, ez? Hor aprobetxamentu bat, larren aprobetxamentu bat aziendan partetik badela, eta hixe, lan hori egin behar da. Argazkiak ere presentatu behar dira, argazki georreferentziatuak esaten diotenak, eta hixe da.
Eta hortarako eperen bat, eperik bada, edo?
Bai, PAC garaian egiten dira normalean, baina oantxe ez nahi ziur, pentsa ezagune, iaz paka hemen egin zutenak, 2022ko paka egin zutenak, informe hori egin genuen guk, eta momentu hontan, momentu hortan paka egitean zeroan balin badago, ba itxo egiten dute nolabait informe horrek esaten duena, eta haiek ikusten dutena eskate batzi arte, eta urte hortan berean onartzen dituzte, bueno, hektarea igoera edo azalera igoera balin badago. Urte hortako pakerako ja balio du horrek. Mm-hmm. Orduan, ez da egitu ziur, ja oraintxe asten algaren urrengo pakerako, baina pak garaian bai. Uste dut, seguraski orain ere asten algarela, hori begiratu beharko nuke, ea orain egiten adiren informe horiek, urrengo urteko pakari begira. Baina orain ez badago IPA irikita ere, ba urrengo martxoan egiten bada, urte hortarako balio du. Nola baita esateko, urte hortako laguntza eskaeran ja onartzen dute hori.
Ba, hortan, hoi ere aipatu editu da, eta ez da hitz bertzei baden horrekin utziko dugun, Felipe?
Bai, horrekin utziko dugu. Hoxe bi gauza horiek. Batetik laguntza eskaera hori, eta bestaldetik, bueno, larreak eta pixka baten herrion batek ikusten badu, horre larre gehiago edo koefizienti horrek esaten duena baina gehiago badutela, ba, bueno, etor da biela eta lagunduko genioke informe hori egiten.
Sik, kaparen ado, erran dugu.
Bai, kapa izen ado, kap edo koeficiente, admisión de pastos, orain uste dut izen aldatu diotela reforma berriarekin, sigla berak dira, baina beste esan nahi batzukin, baina bueno, azkenean gauza bera da.
Ba horrekin utziko dugu, Felipe, ba esker mila eta alduen astera hartio.
Bai, zuei eskerrik asko.